Не дәмді? Бүргіні қорада тұрған жануарлар қандай тағам дәмді дегенге таласып қалыпты. Әрғай сөздері жақсы көретін тағамдарын дәріп депті. Байлаудағы аласыйыр өкреш түй жөнеліпті. Шыркан, шен мен таза жемге не жетсін. Солардан дәмді бұл дүниеде бірде-бір тамақ болу мүмкін емес. Бұған келіспейтінін танытқан қой мекірене маңырайды. Ия, жеммен пішен жақсақ, бірақ желпілдеген көк майса болса, одан да жақсы ғой. Бұларға жылқы өз дауын айтады. Арпа мен сұлы дәмдемес пе? Күтір-күтір шайнасаң, оның балдай дәмі таңдайыңнан кетпейді.
Мяу! Жоқ, сендер таба алмадыңдар. Сүт пен еттен дәмді ештеңе жоқ. Босқа таласпаңдар, дейді мысық.
Мұны естігенде иттің засы қозып, орнынан атып тұрады. Сен босқа көкіме, дейді мысыққа жекіріп. Ненің дәмді екенін мен айтайын. Сүйек дегенді естіп педіңдер? Кемігі көп сүйектен дәмді ештеңе жоқ. Сонда әңгімеге түйе қосылды. Сендер босқа дауласып тұрсыңдар. Даланы менен көп шарлайтын ешқайсың жоқсың. Шөл далада бір түп темір тікен ұшыраса кетсе бар ғой. Соны күтірлете шайнасаң, содан дәмді ештеңе жоқ.
Бірақ олар бір-бірінің айтқанына иланбай, әлі күнге дейін қалаған шөбін дәріптеп келе жатқан көрінеді.